ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο, αγαπητοί μου, του Αναστάντος Χριστού, είναι εκείνο που μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης από την εμφάνιση του Κυρίου στην Γαλιλαία. Μετά από την θαυμαστή εκείνη αλληλεία, για την οποία ήδη κάναμε λόγο, και μετά το πρόγευμα που τους παρέθεσε ο Κύριος εις τον Αιγιαλόν της λίμνης της Τιβεριάδος. Και μάλιστα μας σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι ήταν η τρίτη φορά που ο Αναστάς Κύριος ενεφανίζεται σε αυτούς. Γράφει: «Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών». Αυτό το τρίτον, όταν λέγει η τρίτη φορά, αυτό το τρίτον έχει πολλές ερμηνείες. Ήταν η τρίτη φορά που εμφανίζεται ο Κύριος μπροστά εις τον μεγαλύτερο αριθμό των μαθητών. Και αυτή η εμφάνιση έγινε εις την Γαλιλαία. Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος ενεφανίστη πολλές φορές σε διαφορετικά πρόσωπα, αλλά φαίνεται, επαναλαμβάνω, ότι ήταν η τρίτη φορά που εμφανίζεται επί το επισημότερον, σε περισσότερους δηλαδή μαθητάς. Ωστόσο γράφει ο Ζυγαβηνός: «Πρώτον μεν ούσις οψίας τη ημέρα εκείνη καθήν ανέστη», ότι ενεφανίστη ο Κύριος την πρώτη ημέρα που ανεστήθη. «Δεύτερον δε μεθημέρας 8, ύστερα από 8 μέρες πάλι το ίδιο παρόντος του Θωμά. Τρίτον δε νυν», τρίτη φορά είναι τώρα, δηλαδή στην λίμνη της Τιβεριάδας. «Φαίνεται ουν», συνεχίζει ο Ιερός Ζυγαβηνός, «ότι μετά τούτο ανήλθον οι μαθητέ εις το όρος ου ετάξατο αυτής». Μετά λέγει ανήλθον οι μαθητέ στο βουνό που τους είχε παραγγείλει ο Κύριος. Μάλιστα εκεί αναφέρεται από τον Ματθαίον ότι ήσαν άνω των 500 αδελφών. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος μας λέγει αυτό το σημείο, εκ των οποίων λέγει οι περισσότεροι από αυτούς ζουν. Δηλαδή πηγαίνετε, γράφει στην επιστολή του, πηγαίνετε να τους ερωτήσετε, να δείτε ότι είδαν τον Αναστάντα Ιησού. «Εφανερώθη μενούν και τες μαθητρίες και το Πέτρο και περικλεόπαν προς Εμαούς, αλλά τις μαθητές ομού τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη». Αλλά οι μαθητές, οι περισσότεροι τουλάχιστον, να είναι όλοι μαζί, είναι η τρίτη φορά που ο Κύριος εμφανίζεται. Και εμείς, οι μετέπειτα, θέλουμε να χορταίνουμε πράγματι από τις εμφανίσεις αυτές του Κυρίου, όχι για να έχουμε περισσότερη πίστοση, διότι εκείνος ο οποίος επίστευσε, επίστευσε. Και μία φορά ο Κύριος να είχε εμφανιστεί θα ήταν επαρκές. Όχι τόσες φορές και επί τόσες ημέρες, επί τόσων προσώπων και σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και της νυχτός ακόμη, νυχτός εννοείται εσπέρα, βραδάκι. Αλλά γιατί? Για να επαναλαμβάνομαι και να απολαμβάνομαι τις θεολογικές θέσεις που συναντούμε σε κάθε περίπτωση εμφανίσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι θέσεις θαυμάσιας, όπως και σήμερα θα δούμε σχετικά. Και προχωρούμε σε αυτό το θαυμάσιο, όπως είπαμε, στιγμιότυπο, σας ανέφερα στην αρχή, που συνέβη με το άριστον, το πρωινό γεύμα που έλαβαν οι μαθητές εις τον Αιγιαλόν της Τιβεριάδος. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ότε ουν ηρίστησαν», όταν δε πήραν το πρωινό τους, λέγει το Σίμωνη Πέτρο ο Ιησούς, λέγει εις τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς: «Σίμωνη Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον?» Σίμων παιδί του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από τους συμμαθητάς σου? Λέγει αυτό ο Πέτρος: ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσαι. Ναι Κύριε, σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει αυτό ο Ιησούς: βόσκε τα αρνία μου. Δηλαδή να ασκείς ποιμαντικών έργων εις τους χριστιανούς μου. Όταν απόφαγαν το πρωινό τους, βλέπουμε ότι αποτείνεται ο Κύριος προς τον Πέτρον. Μέχρι εκείνη την ώρα, ενώ έτρωγαν το πρωινό τους, επεκράτη σιγή. Και η σιγή αυτή, στην αρχή μάλιστα του αρίστου ή του γεύματος ή του δείπνου, ήταν θέμα ευγενίας και κοσμιότητος. Είναι αξιοσημείωτον ότι δεν τον αποκαλεί Πέτρον τον μαθητή του ο Κύριος, παρονίμιον που του έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Σι λέει Πέτρος, και επί τα αυτή τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία. Ο ίδιος ο Κύριος έδωσε αυτό το παρονίμιον. Δεν το χρησιμοποιεί τώρα όμως εδώ ο Απόστολος ο Κύριος, αλλά τον αποκαλεί Σίμωνα Ιωνά. Σίμων, το όνομα που πήρε κατά την περιτομή του, την οκταήμερον, και το όνομα του πατέρα του. Ήταν συνήθεια των αρχαίων και των Ελλήνων να λένε το όνομα του προσώπου που είχαν μπροστά τους και να αναφέρουν και το όνομα του πατέρα του. Σίμων Ιωνά, Σίμων παιδί του Ιωνά. Βέβαια ο Κύριος συνεχώρησε την τριπλή άρνηση του Πέτρου. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Από την πρώτη ημέρα της Αναστάσεώς του, όταν μάλιστα είπε εις τας μυροφόρους γυναίκας εκείνο το «είπατε της αδελφής μου» και προσθέτει και το Πέτρο το κτλ. Ότι προάγω αυτού στην Γαλιλαία κλπ. «Είπατε της αδελφής μου και το Πέτρο». Γιατί ξεχωρίζει ο Κύριος τον Πέτρο? Εδώ σημαίνει ότι για να μην πέσει σε απόγνωση ο Πέτρος, που τον είχε αρνηθεί τον Κύριον και του στέλνει μια κουβέντα παρηγορίας: πείτε και στον Πέτρον. Αλλά εάν όμως ξεχωρίζει τα ονόματα, το όνομα του Πέτρου από τα ονόματα των άλλων, αν ξεχωρίζει ο Κύριος, αυτό σήμαινε ότι τον είχε συγχωρήσει. Προφανώς. Όμως τώρα εδώ, παρά την λίμνη της Τιβεριάδος, θα γίνει επίσημος αποκατάστασης του Πέτρου από την άρνησή του. Απόστολος ήτο. Έπρεπε να έχει την ευλογία του Κυρίου. Έπρεπε να αποκατασταθεί. Όχι να του πουν οι άνθρωποι κατοπινά: μα εσύ αρνήθηκες τον Χριστόν. Πώς τώρα εμφανίζεσαι διδάσκαλος εξ ονόματός του? Μέχρι εκείνη την ώρα ο Πέτρος είναι ο Σίμων το παιδί του Ιωνά. Μέχρι εκείνη την ώρα, βλέπετε, ο Κύριος τώρα εδώ θέλει πλήρως να αποκαταστήσει. Επανέρχεται, συγχώρησε, αλλά επανέρχεται ο Κύριος. Μπροστά μου είναι ο Σίμων του Ιωνά, όχι ο Πέτρος, ο βράχος. Ποιος βράχος, αφού ειρνήθη. Και τώρα κατά έναν τρόπον όντως αριστοτεχνικών, τον οποίο θα παρακολουθήσουμε, και ευγενέστατον, ο Κύριος ερωτά τον Πέτρον: Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον? Σίμων παιδί του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από όλους αυτούς τους συμμαθητάς σου? Η ερώτηση σε αυτή, αγαπητή μου, είχε βάθος ψυχολογικό και θα το ειδείτε. Πίσω δε από αυτήν την ευγενεστάτη και αριστοτεχνικοτάτη ερώτηση κρύβεται ένας φοβερός έλεγχος. Εννοείται πάντοτε σε ανθρώπους που έχουν φιλότιμο, αναμφισβήτητα. Και έγινε η ερώτηση, είδαμε, ενώπιον των άλλων μαθητών. Όταν ο Κύριος σε ρώτησε, αγαπάς με πλοίον τούτων, πιο πολλοί από αυτούς, πώς θα σας φαινόνταν? Προφανώς έδειξε τους άλλους μαθητάς, και εδώ θα γίνει ο έλεγχος μπροστά στους άλλους μαθητάς. Γιατί? Γιατί ο Πέτρος, όταν ο Κύριος τους προεφύτευσε ότι εκείνο το βράδυ, ποιο βράδυ, που έγινε ο μυστικός δείπνος, είναι γραμμένο, είπε ο Χριστός, γέγραπτε, πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Θα χτυπήσω τον ποιμένα και τα πρόβατα θα σκορπίσουν. Δηλαδή, εγώ είμαι ο ποιμήν, θα παταχθώ και, δηλαδή, θα συλληφθώ, θα οδηγηθώ στην δίκη, σε δίκη κλπ. Και στο σταυρό. Τα δε πρόβατα, εσείς, θα σκορπίσετε. Τότε ο Απόστολος Πέτρος είναι στο 26ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Κατά έναν τρόπο αλαζονικών είπε, οι πάντες σκανδαλιστήσονται ενσύ, εάν όλοι σκανδαλιστούν σε σένα. Δηλαδή, ποιος Μεσσίας είναι αυτός ο οποίος μπορεί να συλλαμβάνεται και να σταυρώνεται, και ποιοι είναι αυτοί οι πάντες? Αδιαφορεί για τον κόσμο, για τους συμμαθητάς του εννοεί, λέει. Εάν οι πάντες, ποιοι, όλοι αυτοί τώρα, οι μαθητές, οι συμμαθητές μου, εάν όλοι, λέει, σκανδαλιστούν, εγώ ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι. Δέστε την αλαζονία. Γι' αυτό ετώνησα έτσι τη φωνή μου. Εγώ ποτέ δεν θα σκανδαλιστώ. Δεν θα σκανδαλιστείς. Σε βεβαιώνω. Πριν σκανδαλιστούν οι άλλοι μαθητές, εσύ, ο Πέτρος, πριν το κοκόρι λαλήσει, τρεις φορές, όχι μία, τρεις φορές θα με έχεις αρνηθεί. Αλλά και πάλι ο Πέτρος ανένδοτος, εγώ να αρνηθώ? Αδύνατον. Παρακολουθήστε λοιπόν αυτήν την όλη ιστορία, πόσο καταπληκτική είναι και με ποιον μέθοδον τώρα ο Κύριος θέλει να θεραπεύσει τον μαθητή του. Με τις ίδιες τώρα λέξεις ο Κύριος του Πέτρου, τις λέξεις του Πέτρου, εγώ να αρνηθώ εσένα, να σκανδαλιστώ εγώ με σένα, τον ερωτά αν τον αγαπά περισσότερο από τους άλλους. Και αν οι άλλοι, λέει, θα σκανδαλιστώ, εγώ όχι. Και έτσι, λέει, με τις ίδιες λέξεις. Θυμηθείτε την ίδια μέθοδο ίσκησε και εις τον Θωμάν, διότι ο Κύριος ήταν παρόν. Παρόν δηλαδή δεν τον έβλεπαν, ήταν αόρατος. Όταν είπε στον Θωμά, έλα φέρε τον δακτυλόν σου και λοιπά και λοιπά, ίδιες λέξεις είναι, με τις ίδιες λέξεις του Θωμά, και εδώ τώρα με τις ίδιες λέξεις του Πέτρου. Ήταν ερώτησης καρφή. Καρφή. Πίσω από αυτήν την ευγενεστάτην, θα έλεγα, ερώτηση του Κυρίου, με αγαπάς πιο πολύ από αυτούς? Ο Πέτρος τον αρνήθηκε τον διδάσκαλον, είπαμε, τρεις φορές στις αυλές του Άννα και του Καϊάφα. Και έρχεται τώρα η τριπλή ερώτηση, γιατί ο Κύριος θα επαναλάβει και θα επαναλάβει τρεις φορές αν ο Πέτρος τον αγαπά. Τρεις φορές. Προφανώς εδώ πάλι έχουμε έλεγχο καρφί, αλλά θέλει όμως να αποκαταστήσει με τις τρεις φορές ο Κύριος την τριπλή άρνηση του Πέτρου. Και κάτι ακόμη, κάτι που, όταν ο Πέτρος ειρνείται των διδάσκαλων, ήταν εκεί κοντά μία ανθρακιά, μας το λέγει ο Ευαγγελιστής, δηλαδή κάρβουνα αναμένα, έκανε ψύχος, λέει, έκανε κρύο. Βρισκόμεθα κάπου στο τέλος Μαρτίου, αν θέλετε να σας το πω, 15η του μηνός Νίσαν, είναι κάπου εκεί περίπου στο τέλος του Μαρτίου. Και μας σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι ο Πέτρος ήτο εστός και θερμενόμενος. Στεκόνταν, δεν καθόνταν, στεκόνταν, οι άλλοι ήταν γύρω από τη φωτιά και θερμένετο, είχε τα χέρια του έτσι και θερμένετο. Και εκεί πήγε μία δούλη και του λέει, α, Και εσύ είσαι μαζί με τον Ιησούν.
Εγώ?
Ώστε λοιπόν, ποιο είναι το σκηνικό τώρα? Μία ανθρακιά. Τώρα άλλο καρφί αυτό. Ανάβει εκεί μία ανθρακιά που τη βρήκαν στην παραλία, αναμένει. Ο Κύριος είπε να γίνει αυτό, έγινε. Και πάνω στην ανθρακία ένα ψάρι να ψήνεται και ψωμί δίπλα. Αγαπητοί, το ίδιο σκηνικό. Επιτρέψατε μου να σας πω ένα σεξπυρικό σκηνικό. Όσοι έχετε διαβάσει ή δει του Σέξπιρ το έργο Άμλετ, κάνει ένα θεατράκι, είναι θέατρο στο θέατρο, θέατρο στο θέατρο μέσα. Και ήταν κάποιοι θεατρίνοι και τους λέγει ο Άμλετ, ο γιος του φωνευθέντος, που τον είχαν φωνέψει τον πατέρα του, ο αδελφός του, ο θείος του και η μάνα του, θα σας πω τι θα παίξετε. Ξέρετε τι έπαιξαν αυτοί οι θεατρίνοι? Σιωπηλά έπαιξαν την σκηνή της δηλητηριάσεως. Στα πρώτα καθίσματα δε του θεάτρου ήταν και ο θείος του και η μητέρα του. Έπαιξαν, επανέλαβαν τη σκηνή της δηλητηριάσεως που έκανε ο θείος και η μητέρα. Γι' αυτό είπα σεξπυρικών, σεξπυρική σκηνή. Αυτό κάνει ο Κύριος τώρα. Η ίδια σκηνή, η ίδια σκηνή, το ίδιο σκηνικό, η ανθρακιά κτλ. Ο Πέτρος εσυρυκνώθη. Απήντησε με πολύ μετριοφροσύνη. Κύριε, ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε. Ναι Κύριε, σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Αναφέρεται πού αυτό το σύ είδας, σύ γνωρίζεις? Αναφέρεται στην παγνωσία του διδασκάλου. Την καρδιά μου τι ξέρεις, αν το λέγαμε εμείς με μια σύγχρονη έκφραση. Γιατί τότε ο Πέτρος επέμενε ότι ποτέ δεν θα ειρνείτο των διδάσκαλων. Τώρα όμως σαν αμφισβητούσε τότε την προφητεία. Τώρα όμως έχει αυτογνωσία. Σύ ξέρεις Κύριε ότι εγώ σε αγαπώ. Ομολογουμένος ήταν ένας αριστοτεχνικότατος τρόπος ελέγχου. Μακάρι και εμείς πολλές φορές τέτοιον τρόπο να μπορούσαμε να τον επαναλαμβάνουμε. Εδώ επαναλαμβάνοντας ο Κύριος την ερώτηση, όπως σας είπα τρεις φορές, ήθελε να αποκαταστήσει αυτήν την τριπλήν άρνηση του Πέτρου. Και ο Πέτρος απαντώντας συγκαταβατικά ότι αγαπά τον Κύριον, προφανώς αποφεύγει να πει βεβαίως πλείον τούτον ότι σε αγαπώ περισσότερο από τους άλλους. Αυτό δεν το λέει. Δεν επαναλαμβάνεται πλέον αυτό. Ήταν αλαζονία. Μπορούμε να ομολογούμε, αγαπητοί μου, την αγάπη μας στον Χριστό? Μπορούμε. Και κατά πρόσωπον, στην προσευχή μας, Κύριε σε αγαπώ. Αλλά ποτέ δεν πρέπει, όταν λέμε την αγάπη μας και την εκδηλώνουμε στον Κύριο, να τη θέτουμε σε σύγκριση ότι εγώ σε αγαπώ πιο πολύ από το γείτονά μου και τη γειτονισά μου, τον αδελφό μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Όχι, σε αγαπώ. Ποτέ συγκριτικά. Προσέξατε, μη πάθουμε ό,τι έπαθε ο Απόστολος Πέτρος. Είναι αλαζονία. Κάτι ανάλογο, αγαπητοί, είχε συμβεί κάποτε με τον προφήτη Ηλίαν, ο οποίος υπεστήριζε ότι εις τον Κύριον, ότι είχε μείνει μόνος μονότατος λάτρης του Θεού. Και αρχεί να σκεφτεί κανείς ότι ο Θεός του Ισραήλ ήταν ο Άγιος του Ισραήλ, ο μετέπειτα ανθρωπίσας Ιησούς Χριστός, το ίδιο πρόσωπο. Εγώ, λέει, Κύριε, μόνος μονότατος ελατρεύω, εννοείται στο Βόρειο Βασίλειο. Όλοι ειδωλολατρούν, εγώ μόνος? Όχι, λέει η Ηλία, όχι, δεν είσαι μόνος. Είναι 6.000 άνδρες που δεν έκαμψαν γόνι, εννοείται λατρείας, εις τον Βάαλ. Δεν είσαι μόνος σου. Αλλά αυτή η αλαζονία του Ηλία, προσέξτε, και ο Απόστολος Πέτρος μακάριος ήτο, και ο Ηλίας μακάριος ήτο. Δεν προσβάλλομαι τους Αγίους, αλλά είναι αυτές οι αδυναμίες καμιά φορά. Να, πώς να το κάνουμε? Αδυναμίες που τις βλέπουμε στον εαυτό μας, στους άλλους ανθρώπους, για να δείξουμε την πιο πολύ μας αγάπη, την αφοσίωσή μας, όπως θέλετε πάρτε το. Το θέμα είναι πάντως ότι ο Ηλίας μίλησε αλαζονικά. Γι' αυτό τώρα ο Κύριος, ξέρετε τι επιτρέπει, πέραν από τη βεβαίωση που του έκανε, όταν εφώνευσε τους ιερείς της Εσχήνης, ήταν ο άνθρωπος ο άτρωμος ο Ηλίας, ο άτρωμος. Πού να λέει κανείς, διαβάστε στα βασιλείων να δείτε ποιος ήταν ο Ηλίας. Όμως όταν έμαθε ότι είπε η Ιεζάβελ μετά από την θυσία στο Καρμήλιον όρος και τον ιετών τη βροχή που ήρθε, ότι θα σε σκοτώσω όπως έναν εκ των ιερέων μου που εσύ εφώνευσες, τόσο πολύ φοβήθηκε ο Ηλίας, μα τόσο πολύ φοβήθηκε που το βάλε στα πόδια, τρέχει και ακόμα τρέχει. Άφησε το βοηθό του, πέρασε το νότιο βασίλειο, ακούστε τρεχάλα, από το βόρειο, από το Καρμήλιον όρος, πέρασε το νότιο βασίλειο, βγήκε από τα όρια νοτίου βασιλείου και κατευθύνεται προς το Σινά, στο όρο Σινά. Γιατί? Φοβήθηκε. Κοιτούσε πίσω του, μήπως κανείς τον κυνηγά. Επέτρεψε ο Θεός των φόβων να επιπέσει εις τον Ηλίαν για να θεραπευτεί η αλαζονία του. Τι σπουδαία μαθήματα είναι για όλους εμάς, αγαπητοί μου. Γι' αυτό σας τα λέγω λιγάκι απλωμένα. Έτσι η αγάπη του Χριστού, θα λέγαμε, είναι θεμελιωμένη στην ταπείνωση. Αγαπάς, αλλά πρόσεξε, θα είσαι ταπεινός. Αγαπάς, θα είσαι ταπεινός. Ας δούμε την ερώτηση πάλι του Κυρίου, αυτοτελώς. Μια ερώτηση την οποία θα μπορούσε να θέσει σε οποιονδήποτε. Άνθρωπε, Πάτερ Αθανάσιε, με αγαπάς? Όχι πλοίον τούτων, η ερώτηση, με αγαπάς? Θέτει ο Κύριος αυτήν την ερώτηση στην κάθε ψυχή, αγαπητή μου, στην κάθε ψυχή. Και μάλιστα, αν με αγαπάς, πάνω από όλα τα πρόσωπα που υπάρχουν γύρω σου και πάνω από όλα τα πράγματα που είναι γύρω σου, περιουσία σου και το καθεξής. Ας θυμηθούμε εκείνη την ερώτηση που έκανε κάποτε, όχι ερώτηση, πρόταση, που είπε ο Κύριος: οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκέστη μου άξιος. Αυτός που αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του περισσότερο από μένα δεν μου είναι άξιος. Είδατε, δεν μου είναι άξιος. Λοιπόν, αν αγαπώ τον Χριστό, τον αγαπώ πιο πάνω από τη μάνα μου και τον πατέρα μου? Αν φέρει πει να ακολουθήσω τη συμβουλή της μάνας μου, γιατί λέει να μην πηγαίνω στην εκκλησία επειδή, ή τις γυναίκες μου να φέρει ο Κύριος και άλλα πρόσωπα, ή το παιδί μου, όχι πατέρα, όχι μη, ξέρω εγώ, δεν θα πας στην εκκλησία γιατί κάτσε να ξεκουραστείς, τι θα πει να πας στην εκκλησία? Αγαπάς πιο πολύ τα πρόσωπα αυτά? Αυτός που αγαπάει πιο πολύ τα πρόσωπα αυτά, ούτε αστιμό άξιος. Και μάλιστα κατά θετικό τρόπο είπε εκείνος ο οποίος άφησε το σπίτι του, τα χωράφια του κλπ. Αλλά γιατί η ερώτηση, αν κανείς αγαπά το Θεό, γιατί η ερώτηση, αυτό το αυτονόητον, ότι πρέπει πάνω και πέρα από όλα να αγαπάμε το Θεό, αυτό το αυτονόητον δυστυχώς δεν είναι πλέον αυτονόητον. Γι' αυτό υπήρξε η ανάγκη να γίνει εντολή, η αγάπη να γίνει εντολή. Ναι, και μάλιστα η πρώτη εντολή, και δείχνει ποια έκταση μπορεί ή πρέπει να πάρει αυτή η αγάπη στο Θεό. Να πει ένα σύζυγος στη γυναίκα του, για να πάρει την εικόνα του πράγματος, σε διατάζω να με αγαπάς. Στέκεται αυτό? Στέκεται αυτό? Θέμα διαταγής η αγάπη, δηλαδή εντολής η αγάπη. Να το βλέπει κανείς την εντολή. Πρώτη εντολή: αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Εντολή λοιπόν η αγάπη. Αυτή η αγάπη στο Θεό, αν ο άνθρωπος δεν έπεφτε στον παράδεισο, θα ήταν αυτονόητη πράγματι και συνεπώς περιττή η εντολή, όπως και οι άλλες εντολές θα σαν περιττές. Είναι όμως κατάντημα για τον άνθρωπο να του υπενθυμίζεται η αγάπη, και μάλιστα σαν εντολή, και μάλιστα εντολή με κυρώσεις. Θα τιμωρηθείς. Καταπληκτικό. Εδώ βέβαια ασκεί, ας το πούμε έτσι, μια βία ο Θεός, γιατί θέλει να μας σώσει και να μας περισσώσει. Μη κατηγορήσετε, μη παρεξηγήσετε τίποτε. Αγαπητοί, με δέος στεκόμαστε, όπως και οι μαθητές τότε, μπροστά στην παγνωσία και την αγάπη του Χριστού. Έστησε το σκηνικό του αρίστου, δηλαδή του προγεύματος, στον Αγίαλον, και με τον τρόπον αυτόν προσπαθεί ο Κύριος να επανορθώσει το ολίσθημα του Πέτρου και να του αποδώσει πάλι το αποστολικό του αξίωμα. Άραγε, πόσα δάκρυα απαιτούνται και πόσο βάθος μετανοίας όταν εμείς ξεπέφτομε από το αξίωμα του χριστιανού που πήραμε κατά το βάπτισμά μας. Άραγε, πόση μετάνοια χρειάζεται. Είναι πράγματι μεγάλο αμάρτημα η άρνησης του Χριστού, πολύ μεγάλο αμάρτημα, είτε με λόγια είτε με έργα. Η αμαρτία είναι εκείνη που είναι, προσβάλλει τον Χριστό σαν άρνηση, είτε έργο είτε λόγο. Και τον προδίδομε τον Κύριον σε αυτήν την καθημερινότητα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ας πούμε και εμείς με πολύ ταπείνωση, όπως ο Πέτρος: «Ναι Κύριε, συ είδας ότι φιλώσαι».